Бенедикт XVI прыняў сёлетніх лаўрэатаў ватыканскай прэміі Ратцінгера. Яны прыбылі ў рэзідэнцыю папы на пенсіі ў суправаджэнні ксяндза Федэрыка Ламбардзі, старшыні адміністрацыйнай рады ватыканскага фонду Йозефа Ратцінгера Бенедыкта XVI. Пераможцамі прэміі сёлета сталі нямецкі лютэранскі тэолаг Тэадор Дзітар, які адыграў значную ролю ў рэдакцыі зацвярджэння каталіцка-лютэранскай сумеснай дэкларацыі аб дактрыне апраўдання, нямецкі каталіцкі святар і тэолаг Карл Хайнц Менке, былы прафесар тэалогіі на факультэце каталіцкай тэалогіі ў Бонскім універсітэце, вядомы эксперт у вучэнні Йозефа Ратцінгера, а таксама эстонец Арво Пярт, праваслаўны кампазітар, які піша сакральную музыку. Узнагароды яны атрымаюць заўтра з рук папы Франтішка. Цырымонія пройдзе ў кліментыйскай зале Ватыканскага апостальскага палацу і будзе транслірвацца ў прамым эфіры ватыканскім тэлевізійным цэнтрам. На заканчэнне сустрэчы Арво Пярт выканае музыкальную кампазіцыю «Ойча наш» на фартэпіяна, якое належыць Бенедыкту XVI. Славуты кампазітар напісаў яе з нагоды 60-годдзя святарства Йозефа Ратцінгера ў 2011 годзе. Падчас цырымоніі ўручэння прэміі прагучаць таксама кароткія творы ў выкананні хора Сікстынскай капэлы.